Sciencistoi en la universitato en Odense, Danlando, cune con collegoi el aliei danai scienzei centroi, analisis ligon inter bruo generita de publica transporto cae demenso risco. Iliein esploroin en la iaroi 2004-2007 partoprenis prescau 2 milionoi da personui pli ol 16 iaragei. Lau actuanei donitajoi, la monda populatio suferonta demenson en 2050 superos 150 milionoin da personoi. Inter la bone conatei factoroi de demenso risco, tiei kiel cor angiei malsanui, malsalubra vivestilo, trovidas ancau factoroi mediei. Laudanei esploristoi giuste bruo, ligita cun la publica transporto, consistigas tui post la aer poluado la plei grandan riscon por la publica sano. Oni pritaxas che circa unu quinono de europanoi estas elmetita ie transporta bruo superanta la recomendatan normon de 55 decibeloi. En la esploroi oni ligis la bruon generatan de transporto con risco de multei aliei malsanoi, kiel corangia malsano, obezeco cae diabeto. Malmultis tamen gis nun esploroi pri dependezo inter la media factoro cae demenzo. Generale estis constatite che pli granda bruo ligiras cun pli granda risco de demenzo variantoi, aparte Alzheimer malsano. La danae scientistoi agnoscas che inia esploro habis nur obeservan caracteron, donne pruvas causan efican ligon inter bruo cae demenzo, sed sole elmontras che tia ligitezo inter ini existas. En la esploro ine estis considerite informoi pri domisolado, limiganta la contacton cun bruo, au pri la viv stilo de personoi examenatei. La esploroi ne donis plenan bildon pri negativa efficado de bruo je maliunigianta cerbo. Krom strat bruo kaj fervoja bruo, ne estis konsiderita bruo de aviadiloj, industria bruo kaj bruo en laborlokoj. Tamen kiel pozitivan flankon de danaj esploroj necesas konsideri grandan kvanton de ekzamenitoj, longdauron de la esploroj cae altan qualiton de la mesuroi pri elmetoi e bruo. Ciel supposas la autoroi de la esploroi, ligo inter bruo cae demenso risco povas sequia ancao el tio, che sub la influo de bruo activiras hormonoi de stresso, ocasas dormo perturboi. Se la nunei constatoi estos confirmitei en estontei esploroi, tio signifas che reducto de bruo generata de strat cae fervoia trafico povas essence influi la demenso preventadon.